7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noi consultări pentru desemnarea noului premier. Deocamdată, niciun rezultat.
La 4 ani de la protestele din aprilie 2009, societatea civilă este nemulțumită de tergiversarea dosarelor.
Prieteni cunoscuți, colegi de mei au fost bătuți în așa stare că ei au fost nevoiți să stea ținuți la pați chiar luni întregi.
La câțiva ani de la acel eveniment, te-ai întrebat vreodată dacă s-a meritat?
Cu siguranță că toate maltratările și ce s-a întâmplat atunci au fost în zadar, fiindcă vedem că nicio schimbare, din păcate.
Și rubrica săptămânală a Europei Libere, cultură și politică. La început ascultați știrile Europei Libere. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a anunțat că ar putea prelungi termenul pentru desemnarea unui nou premier. După noua rundă de consultări cu aceste partide, șeful statului moldovean a spus că speră că să nu se ajungă la alegeri anticipate, pentru că acestea ar însemna cheltuieli suplimentare care ar putea fi folosite mult mai bine pentru mărirea pensiilor. Președintele Moldovei se angajează să numească un candidat pentru formarea noului guvern până la data de 5 aprilie, dacă va fi posibil. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Tariful la energia electrică pentru consumatorii finali va rămâne neschimbat, a anunțat ministrul economiei în exercițiu Valeriu Lazăr, după ședința de ieri a guvernului de la Chișinău. Declarația lui Lazăr survine după ce recent distribuitorul de energie electrică Red Union Fenosa a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică o majorare a tarifului cu aproximativ 14%. Ministrul a explicat că nu există niciun motiv, cel puțin anul acesta, pentru majorarea prețului la energia electrică. Coreea de Sud a afirmat că ia în considerare toate opțiunile, inclusiv posibilă acțiune militară pentru a asigura siguranța cetățenilor săi care au rămas în zona industrială comună din interiorul Coreei de Nord. Ministrul sud-corean al apărării a spus că țara sa știe ce are de făcut după ce Phenianul a blocat astăzi accesul lucrătorilor sud-coreeni în parcul industrian Kaesong. Ministrul unificării de la Seul a făcut cunoscut că mai mult de 800 de muncitori sud-coreeni au decis să rămână de bunăvoie în Kaesong pentru a asigura derularea în continuare a operațiunilor. Acest nou gest ostil al Coreei de Nord vine după ce sâmbătă Phenianul a decretat starea de război cu Sudul. Ciprul a acceptat aplicarea unui set de măsuri pentru a putea primi ajutorul financiar internațional în valoare de 10 miliarde de euro. Reprezentanții Fondului Monetar Internațional, care contribuie cu 1 miliard de euro, au spus că aceste măsuri vor avea nevoie de eforturi mari din partea populației. E vorba de dublarea impozitelor pe dobânzi, care vor ajunge la 30%, și de mărirea taxei pe capital de la 10 la 12,5%. Noile măsuri au în vedere stabilizarea sistemului bancar și a finanțelor publice din Cipru și s-a căzut de acord asupra lor în principiu. Noul ministru de finanțe cipriot, Haris Georgiades, a spus în prima sa zi la post că este decis să onoreze angajamentele asumate de țara sa. Președintele rus Vladimir Putin a emis un decret prin care toate oficialitățile ruse și toți șefii companiilor de stat sunt obligați să renunțe la conturile și la acțiunile pe care le dețin în străinătate. Șeful administrației prezidențiale, Sergei Ivanov, a spus că termenul limită este 1 iulie și că toți cei care vor deține bunuri interzise după această dată vor fi demiși. Observatorii scenei politice rusești spun că decretul e menit să reducă corupția, dar și să le facă pe oficialitățile ruse mai puțin vulnerabile la influența străină.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău au continuat astăzi discuțiile dintre președintele Nicolae Timofti și partidele guvernării demisionare. Șeful statului și-a asumat singur termenul de 5 aprilie pentru găsirea unui nou premier, dar în declarațiile din ultimele zile a lăsat să se înțeleagă că șansele de succes nu sunt foarte mari. Ce-au adus nou negocierile de astăzi, aflăm din relatarea Lilianei Barbaroșie.
La argumentele deja cunoscute cu care se opune menținerii lui Vlad Filat în funcție de premier, astăzi, după consultările cu președintele, Mihai Ghimpu a mai adăugat unul. După demitere, liberal-democratul ar fi rămas în exercițiul funcției în mod ilegal, spune liderul liberalilor, iar șeful statului ar fi trebuit să-l înlocuiască imediat cu un interimar din rândul miniștrilor. Mihai Ghimpu spune că asta ar fi indicat Curtea Constituțională într-o interpretare a Constituției emisă până în 2000.
Finanță ilegală în funcție de prim-ministru. Dar eu ce spun, președintele să-mi iasca alt prim-ministru din membrii guvernului. Interimar până la formarea noului guvern.
Replica lui Nicolae Timof de a fost însă că spusele cursii se refereau la vechea Constituție și vechiul regim, cel prezidențial, prin urmare, nu pot fi luate în calcul.
Dumneavoastră ați citit aceste hotărâri? Citiți-le dumneavoastră și o să vedeți când au fost ele adoptate și la care norme constituționale. La normele actuale sau fostele norme care nu sunt în vigoare.
Oricum, președintele Timof spune că nu va nominaliza un premier la data pe care o anticipase, adică 5 aprilie, pentru că partidele ar mai avea nevoie de tratative.
Am declarat anterior că până la 5 voi găsi un răspuns la această întrebare. Am convenit ca ei să se mai consulte, singur au cerut, ca să nu fac până la 5 nicio declarație în acest sens și vom discuta mai departe.
Că pozițiile fostelor aliate sunt departe de a fi convergente este limpede și din declarațiile democraților ce au urmat runde de astăzi de consultări. Marian Lupu spune că majoritatea încă nu există, prin urmare nici nominalizarea nu se poate produce deocamdată. Vlad Filat rămâne însă în cărțile democraților ca un viitor posibil premier, cu condiția...
În cazul dacă același Vlad Filat vine și mă convinge că 13 februarie nu se mai repet, mă convinge că mecanismele pe care noi le stabilim nu vor mai admite o lipsă de transparență în acumularea mijloacelor bugetare, în cheltuirea acestora, turnăm lumina și facem transparență pe achiziții publice, păi dacă mă convinge pe mine de acest lucru, i-am zis, noi suntem gata să examinăm și candidatura domniei sale.
A precizat Marian Lupu, nu se știe când vor fi gata partidele, prin urmare și președintele, să declanșeze procedura de desemnare. Semnarea noului premier, care înseamnă două tentative succesive timp de 45 de zile sau în caz de eșec alegeri anticipate. Pus în fața unei întrebări tranșante din partea jurnaliștilor, Nicolae Timof a adus însă din nou în discuție termeni rezonabili, o noțiune pe care în Republica Moldova fiecare jurist o interpretează în mod diferit. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În curând se vor împlini 4 ani de la protestele care au dus la repetarea alegerilor câștigate de comuniști și venirea la putere Alianței pentru Integrare Europeană. Mai multe organizații neguvernamentale au amintit astăzi că vinovații pentru maltratarea demonstranților încă nu au fost pedepsiți, iar Amnesty International a atras atenția că peste încă un an vor scăpa cu totul de pedepsă, fiindcă faptele se vor fi prescris. Detalii are Diana Răileanu.
Toleranță zero față de tortură. Toleranță zero față de tortură.
Un grup de voluntari Amnesty International Moldova au protestat astăzi în fața Comisariatului General de Poliție, cerând investigarea competentă a plângerilor din partea celor care au fost maltratați în aprilie 2009. Iată opiniile tinerilor care purtau pancarte pe care se putea citi Stop tortura și Vrem condamnări reale.
Sunt tânăr, vreau să am un viitor frumos în țara mea, adică să nu fiu nevoit să plec peste hotare pentru a avea un trai decent, pentru a nu fi teamă să-mi expun părerile, pentru a nu fi teamă să vorbesc, să fiu liber.
Este obligatoriu să fac lumină în dosare, întrucât legea spune că oamenii care sunt infractori, indiferent de crima care au comis-o, trebuie să fie pedepsiți.
Dar la 7 aprilie tu unde erai acum?
Acasă. Eu stăteam și urmăream de la televizor, mi-era frică să vin în piață, mi-era frică chiar și după 7 aprilie să merg în piață.
Prieteni cunoscuți, colegii mei au fost bătuți în așa stare că ei au fost nevoiți să stea țințuiți la pat chiar luni întregi.
La câțiva ani de la acel eveniment, te-ai întrebat vreodată dacă s-a meritat?
Cu siguranță că toate maltratările și ce s-a întâmplat atunci au fost în zadar, fiindcă vedem că nicio schimbare, din păcate. Chiar dacă s-a schimbat conducerea, chiar dacă s-a schimbat puterea, oricum, Republica Moldova rămâne la etapa care era.
Până în prezent 14 polițiști au fost găsiți vinovați de aplicarea torturii în aprilie 2009, însă niciunul dintre ei nu a fost condamnat la închisoare cu executare. La părerea directorului executiv al Amnesty International Moldova, Cristina Peretatcu, statistica prezentată de Procuratura Generală ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri în dosarul 7 aprilie.
Astăzi, din păcate, suntem în continuare cu foarte multe întrebări. Vedem că organele de drept au ales amnezia selectivă și avem impunitate și toleranță zero falsă față de tortură. Ne interesează a cui dar drepturi și libertății apărat procuratura, pentru că în continuare avem dosare penale de tortură care sunt clasate, sunt suspendate și sunt refuzate în pornirea urmăririi penale.
În timp ce procuratura a acceptat să investigheze peste 100 de sesizări de la cei maltratați în aprilie 2009, ONG-urile de la Chișinău susțin că numărul plângerilor s-ar apropia de 1000. Juristul Amnesty Moldova, Igor Stoica, constată că autoritățile moldovene mai au la dispoziție un an de zile pentru a-i pedepsi pe cei care au aplicat tortura în timpul evenimentelor de acum 4 ani.
În 2009 erau un pic alt cod penal în sensul articolelor de tortură. Tortura era considerată infracțiune mai puțin gravă, respectiv infracțiunea respectivă era supusă unui termen de prescripție ca infracțiune mai puțin gravă de 5 ani de zile. Deci, dacă infractorii, în cazul dat polițiștii, torționari, care nu au fost puși sub învinuire, dosarele au fost suspendate, clasate, etc., după aceea orice avocat bun de al lor vor putea să folosească această termen de prescripție ca să exonereze de răspundere penală. Și aceasta este un lucru foarte rău din punctul nostru de vedere al ONG-știlor, fiindcă orice torționar trebuie să fie pedepsit conform legii.
În 2011, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului i-a dat dreptate tânărului Andrei Tărăburcă, maltratat și arestat în aprilie 2009, constatând că autoritățile moldovene se fac responsabile de rele tratamente. La părerea coordonatorului de programe din cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun, faptul că CEDO a reacționat mai prompt decât Procuratura Generală scoate la iveală inacțiunile guvernului de la Chișinău.
Deci, în cazul Tărăburcă împotriva Moldovei, este un exemplu clasic în care Curtea Europeană a fost mult mai eficientă, mult mai promptă, a constatat foarte multe probleme în ceea ce privește investigarea eficientă, promptă, în ceea ce privește impunitatea polițiștilor, ceea ce nu a reușit la nivel național în cazul multor altor persoane.
Republica Moldova.
Da.
La părerea experților care au protestat astăzi în fața Comisariatului General de Poliție, atâta timp cât victimelor din aprilie 2009 nu li se va face dreptate, autoritățile de la Chișinău nu vor putea confirma că reușesc să combată eficient tortura. Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Jocul de a inocența este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Republica Moldova pare în aceste zile o țară aproape deconectată de realitățile lumii contemporane. Pentru că trebuie să ai o mare originalitate ca să-ți permiți, în aceste timpuri vitrege, să stai săptămâni întregi fără un guvern funcțional. Un guvern care a fost doborât de opoziția comunistă, cu votul deputaților Partidului Democrat și cu susținerea vocală a liberalelor. Ar trebui să o spunem tranșant. Coaliția s-a rupt odată cu demiterea guvernului. Restul au fost obișnuitele reglări de conturi în cadrul alianței, pe care partidele le-au etalat cu asupra de măsură. Președintele Nicolae Timofte a avut programate azi noi întâlniri cu liderii politici. Ce se știa până acum era că șeful liberal, Mihai Ghimpu, nu l-acceptă pe Vlad Filat în postul de prim-ministru și se pare că nimic și nimeni nu-l poate convinge să-și schimbe opinia, chiar dacă această lipsă de flexibilitate duce inevitabil la alegeri anticipate. Nu reușesc să-l înduplece nici colegii mai ponderați din PL și nici comentatorii din presă. Dimpotrivă, liderul liberal a anunțat ritos că nu va ceda în fața unor analiști politici, despre care, de vreme ce ei dezaprobă atitudinea obstrucționistă, afirmă că se află în solda perfizilor săi adversari. Destui dintre jurnaliști au toate motivele să se considere jigniți de judecata schematică și rudimentară a șefului PL. Surprinzător este că deputații Partidului Democrat, cei care au votat demisia guvernului, par mult mai preocupați de dialog, de construirea unei noi alianțe de guvernare, decât liberalii, care continuă să pună condiții nerealiste. Aceeași înverșunare anti-Filat o manifestă și tânărul primar liberal al capitalei, Dorin Chirtoacă, repetând până la sațietate câteva slogane. Că Filat nu-i mai important decât Republica Moldova, că interesul țării trebuie pus mai presus de interesul personal, că Peleul, exemplar prin modestia sa aproape franciscană, nu are nevoie de funcții. Mai mult, în cadrul unei emisiuni televizate, luat de valul unei retorici populist-juvenile, Dorin Chirtoacă declara că este gata să-și taie o mână de dragul integrării europene. De ce atunci ar insista Filat să devină din nou prim-ministru? De ce se agață de fotol? Dorin Chirtoacă uită că a reușit să câștige un al doilea mandat la primărie, împotriva comunistului Dodon, prin contribuția decisivă a liberal-democraților. În plus, problemele mari ale capitalei ar trebui să-l facă pe tânărul edil mai reținut în a arunca învinuiri la adresa altora. Când ești înjurat de dimineață până seară de o armată întreagă de șoferi exasperați de drumurile accidentate în ultimul hal, iar tu nu reușești să pui capăt acestui dezastru generat de corupție și incompetență, nu e deloc recomandabil să faci declarații pompoase și să te arăți pregătit de sacrificiu. Singura jertfă pe care eu cer chișinăuienii domnului Chirtoacă, în numele integrării europene și, desigur, al unui oraș mai civilizat, este să astupe gropile din carosabil, fără ca pentru asta să-și taie o mână. Și dacă tot vorbim despre drumuri, să ne amintim că de starea lor, la nivel republican, răspund tot liberalii, și anume ministrul transporturilor, Anatol Șalaru. Șoselele Moldovei arată ca după război, deși pentru repararea și reabilitarea lor au fost alocate sume imense de bani. Aceste investiții parcă s-ar pierde ca apa în nisip. Paradoxul este că numărul automobilelor în Moldova crește de la an la an. Taxele la fondul rutier sporesc și ele și cotizează un număr tot mai mare de șoferi, iar șoselele se degradează în continuu. Așa stând lucrurile doar într-un domeniu, cel al drumurilor, este foarte riscant să te avânți în alegeri anticipate cu ideea că ai fi singurul neprihănit, atâta timp cât ai fost și ești parte a aceleiași guvernări, incapabile să-și țină promisiunile. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, de ce nu se bucură chiar toată lumea de felul cum s-au mărit pensiile și o nouă ediție a rubricii săptămânale Cultură și Politică.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, cum se pregătește Moldova să treacă la televiziunea digitală.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Parlamentul a adoptat recent mărirea pensiilor printr-un rar vot comun al tuturor fracțiunilor parlamentare. Pensionarii sărmani s-au bucurat, mai ales că pensiile mici se vor mări mai mult. Dar unii din cei care încă lucrează și cred că cotizează exagerat, văd în locul solidarității sociale nedreptate. Plătim acum prea mult și vom primi la bătrânețe prea puțin. Detaliare Ala Ceapai.
Pensiile în Republica Moldova sunt indexate în fiecare an corespunzător cu suma medie care reiese din rata inflației și creșterea salariului mediu. Și cum această indexare se face în proporție egală pentru toate categoriile de pensionari, unele pensii cresc cu câteva sute de lei, iar altele cu doar câteva zeci de lei. Prin urmare, crește și decalajul între mărimea pensiilor mari și celor mici, iar sistemul de pensionare rămâne a fi unul inechitabil, susține experta de la IDIS Viitor, Viorica Antonov.
La ce bun indexarea unui care are 4.000 de lei? El poate să stea bine, mersi, un an, doi, fără această indexare. Dă-i celui care va de capul lui are pensia în agricultură 600 ceva de lei, 700 acum. Acolo este necesar. Indexarea nu este majorare, este un fel de susținere, un suport. Este mai mult pentru aceste pături vulnerabile, nu pentru toți. Pentru toți asta e populism.
O inițiativă mai veche a democraților, recent votată în prima lectură în Parlament, își propune să minimalizeze decalajul dintre pensiile mari și cele mici. Ministra în exercițiu a Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Valentina Buliga, spune că o indexare diferențiată a pensiilor va contribui la o creștere mai rapidă a pensiilor mici.
Acest mecanism nou propus oferă tuturor pensionarilor un instrument economic de indexare a părții de pensii până la 1500 într-un fel și după 1500 în alt fel. Aceasta nu înseamnă că cineva cu pensia mai mare de 1500 1500 de lei va fi într-o inechitate, pentru că pensia lui de 1500 de lei va fi indexată egal ca și la cel cu pensia de 500, iar partea de pensie mai mare de 1500 la fel va fi indexată în dependență de inflație.
Probabilitatea însă ca această inițiativă să fie votată în lectura a doua este mică, din moment ce două dintre fracțiunile cu cele mai multe mandate în Parlament, liberal-democrații și comuniștii, și-au exprimat rezerve față de ea. Deputata comunistă Oxana Adomenti spune că PCRM pledează pentru o majorare a pensiilor, însă nu din contul celor care primesc pensii mai mari de 1500 de lei.
În categorie de pensionari cu pensii mai mari de 1500 există și categorii de cetățeni care au muncit foarte mult, care au câte 45 de ani în sistem. Noi nu putem să-i discriminăm în raport cu alte categorii care până la urmă au un stadiu minim de cotizare. În acest sens, noi vom demotiva cetățenii să plătească în fondul de asigurări sociale.
Experta de la IDIS Viitorul, Viorica Antonov, susține că indexarea diferențiată propusă de deputații democrați nu ar schimba prea mult situația majorității pensionarilor care beneficiază de o pensie mai mică de 1500 de lei și trăiesc sub pragul sărăciei.
Sau ministerul vine și spune că anul acesta noi nu facem indexare pentru acele categorii care depășesc 2000 ceva de lei pensia și ne orientăm la cei mai vulnerabili dintre pensionari, unde iarăși facem o diferențiere. Celor care au activat în perioada socialistă ca medici, profesori, avocați cu experiență de muncă, le mărim cu atâtea procente și îi aducem aproape de coșul mediu, apropo de consum. Celor care practic n-au activat deloc și nici perioada socialistă și apoi urma de la independență încoace, să aibă o altă susținere din partea statului.
O altă soluție propusă de experții independenți este consolidarea sistemului privat de pensionare. Deocamdată în Republica Moldova nu funcționează un fond privat de pensii, iar primele tentative de a fi create au ieșuat din cauza legislației imperfecte. Recent, guvernul a aprobat o lege care reglementează crearea, administrarea și depozitarea fondului facultativ de pensii, însă în lipsa unor facilități fiscale, spun experții, agenții economici nu ar avea vreun stimul să administreze un astfel de fond. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Există date și aniversări cheie în istoria culturală și nu de puține ori ele se intersectează, readucând în actualitate și în amintire evenimente și oameni a căror soartă a fost modificată radical de evenimente. În acest început de aprilie se împlinesc, de exemplu, 80 de ani de la punerea în aplicare a primelor legi rasiale în Germania nazistă, 40 de ani de la moartea unui mare dirijor, Iasa Horenstein, iar lumea largă serbează cei 200 de ani ce se împlinesc anul acesta în mai de la nașterea compozitorului Richard Wagner. Există o relație între aceste aniversări? Mișa Horenstein, un văr de gradul al doilea al dirijorului omonim Iasa, născut în 1898 la Kiev, în Ucraina, pregătește o monografie despre viața, activitatea și moștenirea discografică a lui Iasa Horenstein. În documentația sa se găsește și un document revelator din presa germană datat aprilie 1933. Este scandalos că un teatru german din Düsseldorf nu poate găsi un dirijor german pentru o celebrare a lui Wagner și că trebuie să apeleze la Horenstein. Wagner a fost unul din puținii care au văzut cu mult în avans răul și primejdia pe care evreii au fost capabili să le cauzeze parcursului vieții germane, am încheiat citatul. Biograful dirijorului a avut amabilitatea să ne acorde un interviu în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă, în care ne-a vorbit pe scurt și despre parcursul lui Iasa Horenstein până în acel aprilie 1933.
Horenstein's family was a religiously observant family in Russia, in Kiev, and very, very wealthy. But he didn't leave Kiev. He was taken away from Kiev by his family in 1905.
Familia lui Horenstein a fost foarte religioasă, credincioasă în Rusia, la Kiev. Practic nu a trăit însă la Kiev. A fost luat de familie în 1905, după seria de pogromuri mari din Ucraina, iar familia lui, spre deosebire de a mea, a plecat. Au plecat după ce ucrainieni le-au atacat casa și au fost ajutați să se refugieze de călugării unei mănăstiri din apropiere, ajungând la Königsberg, pe atunci partea Rusiei, astăzi Kaliningrad. Acolo, la vârsta de 8 ani, a primit primele lecții de vioară. Familia a rămas acolo 5 ani, iar apoi a plecat la Viena. Au ajuns spre sfârșitul anului 1911, iar dirijorului îi plăcea să repete această propoziție. Am ajuns la Viena imediat după moartea lui Gustav Mahler. A rămas în Viena pentru 8-9 ani. În 1928 s-a mutat la opera din Düsseldorf, unde a rămas timp de 5 ani dirijor principal, iar în 1933 a fost alungat de naziști, unul din primii muzicieni care au părăsit Germania alungați. Destinul dirijorului avea să se schimbe radical după aceste evenimente. Horenstein a devenit pentru restul vieții un dirijor itinerant, fără a avea vreodată o mare orchestră a lui și, în consecință, fără contracte cu vreo mare casă de discuri care să-i promoveze numele și, în timp, moștenirea muzicală. Din anii 30, întâi din Germania, apoi de la Paris, unde s-a refugiat alungat de naziști, Iașa Horenstein s-a reîntors temporar în țara în care se născuse, devenită Uniunea Sovietică. Biograful său, Misha Horenstein, ne-a răspuns la o întrebare pe această temă.
Well, the first time he went to Russia was in 1932, and he was sent there by a German cultural association.
Prima dată când s-a dus în Rusia a fost în 1932, trimis acolo de Societatea Culturală Germană în ideea îmbunătățirii relațiilor lor cu Rusia. A doua oară s-a dus cam 9 luni mai târziu și a dirijat Mahler și Bruckner, unul din ultimii care au făcut-o în Uniunea Sovietică. Iar la concertele lui a asistat Shostakovich. Potrivit amintirilor lui Horenstein, concertul lui și cel condus de Oscar Fried în Rusia au fost cele care l-au influențat într-o măsură considerabilă pe Shostakovich în privința lui Mahler. Este vorba de a cincea simfonie a lui Shostakovich, scrisă în anii de după acele concerte. Horenstein și Shostakovich au petrecut chiar o noapte întreagă împreună în tren. Shostakovich venise de la Leningrad la Moscova să asculte Sinfonia 5-a de Mahler și Bruckner cea de-a 9-a, iar apoi au călătorit împreună cu trenul de la Moscova la Leningrad în compania lui Ivan Solertinsky, primul biograf rus al lui Mahler. Au stat în vagonul restaurant și au vorbit toată noaptea despre Mahler.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică cu Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii noastre este Ion Anton, redactorul șef al revistei Florile d'Albe.
Aș dori să încep prezentarea primului nostru număr din luna aprilie cu o urare. E vorba de urarea expediată Florilor d'Albe cu ocazia a 72 de ani de când apare, semnată de către Tatiana Nagnibedat Verdohleb, director al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău. În acest context, tot în contextul educației, voi spune că în acest număr venim cu o veste îmbucurătoare. Vorba e că, prin decizia Consiliului Municipal Chișinău, fostei școli primare numărul 9, actualmente gimnaziu, i s-a conferit numele marelui cetățean al urbei, primarului de Chișinău în anii 1990-1994, Nicolae Costin. Cu prilejul împlinirii a 18 ani de la trecerea sa în neființă, colectivul acestei instituții, în frunte cu doamna director Silvia Guzun, a organizat o manifestare în memoria regretatului nostru concitadin. La biblioteca Ștefan cel Mare, în următorul material, cititorii noștri vor afla că a avut loc o lansare de carte, o carte semnată de către redactorul șeful săptămânalului Florile d'Albe, adică de către subsemnat. La această lansare, moderată de către scriitorul Dumitru Crudu, directorul bibliotecii, au participat elevi din clasa a 4-a, de la școala grădiniță Pas cu Pas numărul 152, împreună cu învățătoarea Lucia Bodrug. La spiritualitatea creștină, în pagina Vestea Bună, anunțăm sărbătorile de primăvară, cum sunt florile, alte sărbători care bat la ușă în acest post mare al Paștelui.
A fost Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum se pregătește Republica Moldova pentru introducerea radio-televiziunii digitale, probabil peste 2 ani. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.